VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Selasa 26 Desember 2023. Setelah liburan Natal, saya berharap apapun aktivitas Anda di pekan terakhir tahun ini, kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai keseharian Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Angkatan Udara Ukraina menghancurkan kapal Rusia di Crimea. Parlemen Turki akan membahas aplikasi Swedia untuk menjadi anggota NATO. Istri-istri para pembangkang Tiongkok yang ditahan melanjutkan advokasi dari luar negeri. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah menyesalkan banyaknya stereotip yang dilabelkan terhadap perempuan.
Orang sibuk dengan stereotip-stereotip buat perempuan-perempuan yang berpotensi dikandangkan. Dia tidak punya peran publik yang signifikan, dia hanya peran-peran ornamental, dia tidak kelihatan.
It's just important that law enforcement and other government.
Penting bagi penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya di seluruh negeri untuk memahami peran pers. Penting pers sebagai pemantau, sebagai pengawas pemerintahan.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Angkatan Udara Ukraina Selasa mengatakan pihaknya telah menghancurkan sebuah kapal pendarat di Crimea. Kapal tersebut bagian dari armada Rusia di Laut Hitam dan diduga membawa drone buatan Iran. Dalam postingan Telegram, Angkatan Udara Ukraina mengidentifikasi kapal itu sebagai Novocherkask dan bahwa rudal jelajah telah menghantamnya di wilayah Fedusia. Komandan Angkatan Udara Ukraina, Mykola Oleschuk, membagikan video di Telegram yang menunjukkan ledakan besar di Feodosia di Crimea dan armada di Rusia semakin kecil, kata Oleschuk. Militer Ukraina pada Selasa juga melaporkan menembak jatuh 13 dari 19 drone yang digunakan Rusia dalam serangan semalam. Dikatakan bahwa drone-drone itu dihancurkan di wilayah Odessa, Kherson, Mykolaiv, dan Khmelnytsky. Rusia Senin mengklaim bahwa pasukannya telah merebut kota Marinka yang strategis di Ukraina Timur. Tetapi Ukraina membantah klaim tersebut dan melaporkan bahwa pasukannya berhasil menghalau 3 serangan yang tidak berhasil di dekat komunitas yang hancur dan hampir ditinggalkan tersebut. Tidak benar kalau Marinka telah direbut, kata juru bicara militer Ukraina Oleksandr Stupun kepada TV Ukraina, menyusul klaim yang dibuat Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dalam pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin yang disiarkan di televisi. Marinka adalah kota yang relatif kecil, populasi sebelum perang di bawah 10.000 jiwa. Tetapi menurut intelijen Inggris, militer Rusia berusaha merebutnya supaya maju lebih jauh ke barat dan melindungi kota Donetsk yang diduduki dengan lebih baik. Ukraina juga mengatakan pada Senin bahwa pihaknya telah menerima pendanaan 1,3 miliar dolar, sebagian besar melalui Bank Dunia. Parlemen Turki Selasa sore akan memulai kembali perdebatan mengenai persetujuan terhadap aplikasi Swedia untuk bergabung dengan NATO. Ini adalah isu pelik yang semakin rumit setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghubungkannya dengan permintaan Ankara untuk membeli jet tempur F-16 dari sekutunya, Amerika Serikat. Swedia dan Finlandia menghentikan sikap non-blok selama puluhan tahun dan berusaha bergabung dengan organisasi pertahanan pimpinan Amerika itu setelah Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu. Keinginan mereka mendapat persetujuan jalur cepat dari semua anggota NATO, kecuali Turki dan Hungaria. Keduanya akhirnya mengalah dan Finlandia diterima sebagai anggota NATO ke-31 pada April. Turki dan Hungaria tetap menjadi satu-satunya anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang belum meratifikasi aplikasi Swedia 19 bulan setelah Swedia mengajukan keanggotaan. Pada November, Komisi Urusan Luar Negeri Parlemen Turki gagal mencapai kesepakatan mengenai rancangan undang-undang untuk pemungutan suara penuh dan akan bertemu lagi pada Selasa sore. Erdogan pada Juli mencabut keberatannya atas keanggotaan Swedia di NATO setelah Stockholm menindak kelompok Kurdi yang dianggap Ankara sebagai teroris. Setelah disetujui komisi itu, akan ada pemungutan suara di parlemen di mana aliansi berkuasa Erdogan memiliki suara mayoritas. sekutu-sekutu NATO telah menekan Turki, dan Prancis mengatakan kredibilitas aliansi tersebut dipertaruhkan.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny Selasa mengatakan ia baik-baik saja setelah 20 hari melalui proses pemindahan cukup melelahkan dari penjaranya di dekat Moskow ke sebuah penjara terpencil di wilayah Arktik. Pendukung Navalny mengatakan pada Senin bahwa kritikus Kremlin yang keberadaannya tidak diketahui selama lebih dari 2 minggu kini berada dalam penjara di ujung utara Rusia dan telah dikunjungi pengacaranya. "Jangan khawatir tentang saya baik-baik saja. Saya benar-benar lega, akhirnya proses pemindahan selesai," tulis Navalny di X. "Suasana hati saya masih bagus, sebagaimana layaknya Sinterklas," merujuk pada pakaian musim dingin dan janggutnya. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan pihaknya tetap sangat prihatin atas kesejahteraan Navalny dan kondisi penahanannya yang tidak adil. Navalny memobilisasi protes besar-besaran anti pemerintah sebelum dipenjara pada 2021 setelah selamat dari upaya pembunuhan dengan cara diracun. Ia menghabiskan sebagian besar masa penahanannya di penjara IK-6 di wilayah Vladimir, sekitar 250 km timur Moskow. Pengadilan pada Agustus lalu memperpanjang hukumannya menjadi 19 tahun atas tuduhan ekstremisme dan memutuskan bahwa ia harus dipindahkan ke penjara dengan perlakuan khusus yang lebih keras yang biasanya menampung tahanan yang sangat berbahaya. Sebuah pesawat sewaan atau charter yang sempat ditahan di Prancis untuk penyelidikan perdagangan manusia tiba di India Selasa pagi. Pesawat itu mengangkut 276 warga India, kata pihak berwenang. Pemerintah setempat mengatakan bahwa 276 dari seluruhnya 303 penumpang itu dalam perjalanan ke Mumbai dan 25 lainnya yang meminta suaka di Prancis dipindahkan ke zona khusus di Bandara Charles de Gaulle Paris untuk pencari suaka. Para penumpang dari pesawat yang sempat ditahan di bandara Prancis itu mencakup seorang anak usia 21 bulan dan beberapa anak di bawah umur tanpa pendamping. 2 penumpang lainnya semula ditahan sebagai bagian dari penyelidikan perdagangan manusia. Mereka dibebaskan pada Senin setelah dihadapkan ke hakim, kata kantor Kejaksaan Paris. Hakim menyebut mereka sebagai saksi yang dibantu dalam kasus tersebut. Ini adalah status khusus berdasar hukum Prancis yang memberi waktu untuk penyelidikan lebih lanjut yang pada akhirnya bisa menyebabkan tuntutan atau pembatalan kasus. Pesawat Legend Airlines A340 mendarati Prancis pada Kamis untuk mengisi bahan bakar di Fatri dalam perjalanan dari Bandara Fujairah di Uni Emirat Arab menuju Managua, Nicaragua. Pesawat itu dilarang terbang oleh polisi yang mendapat informasi anonim bahwa pesawat itu mungkin membawa korban perdagangan manusia. Jaksa tidak mau berkomentar apakah tujuan akhir para penumpang adalah Amerika. Jumlah warga India yang melintasi perbatasan Meksiko-Amerika tahun ini meningkat. Mendengar demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Pendengar VOA This Evening, wacana untuk menempatkan pengungsi Rohingya di Pulau Galang mencuat. Bagaimana respons masyarakat di pulau tersebut terhadap rencana itu? Anugrah Andriansyah melaporkan.
Pada awal Desember 2023, wacana untuk menempatkan pengungsi Rohingya ke ex-camp Vietnam di Pulau Galang yang merupakan bagian dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, mencuat ke permukaan. Wacana itu muncul dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin sewaktu merespons soal gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Salah satu warga di Pulau Galang bernama Sony mengaku wacana soal pengungsi Rohingya yang akan ditempatkan di ex-camp Vietnam telah beredar luas di Pulau Galang, Pulau Rempang, dan bahkan secara di Kota Batam. Namun wacana itu menurutnya ditentang keras oleh masyarakat yang berada di Pulau Galang.
Prinsip dasar kami bicara kemanusiaan itu sah-sah saja, tapi kehadiran Rohingya kami sangat menolak.
Bukan tanpa alasan masyarakat Pulau Galang menolak tegas wacana itu. Sony menjelaskan saat ini situasi di Pulau Galang, di Pulau Rempang, dan sekitarnya sedang tidak baik-baik saja karena adanya konflik terkait penolakan penggusuran di kawasan tersebut.
Alasannya, situasi di sini lagi tidak baik-baik saja. Sedang dampak yang terjadi belakangan ini di wilayah Rempang, Galang, dan pulau-pulau sekitarnya aja belum bisa terkendali secara signifikan. Kenapa mau datangkan lagi hal ini? Akan menambah beban, menambah masalah baru. Prinsip dasar kami itu.
Menurut Sony, masyarakat di Pulau Galang dengan keras menolak penempatan pengungsi Rohingya di ex-camp Vietnam. Pemerintah pun diminta untuk memulangkan para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.
Republik ini udah tahu bahwasanya Rohingya itu seperti apa. Kenapa harus di sini? Pertanyaannya kan gitu. Dan kenapa harus di Indonesia? Kalau bicara anak Indonesia, kita menolak. Apalagi bicara kami masyarakat Rempang Galang dengan tegas kami menolak.
Respon serupa juga dilontarkan masyarakat Pulau Galang lainnya, yakni Gunawan.
Itu belum ada koordinasi dari pemerintah pusat. Kenapa tiba-tiba direkomendasikan ke sini? Tanggapan saya jelas saya nggak terima lah.
Gunawan mengatakan apabila terrealisasi, penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang berpotensi menimbulkan kericuhan.
Kita nggak tahu ya nanti ke depannya kayak gimana. Cuman kalau saya lihat dari berita-beritanya, jelas kami nggak setuju. Nanti bakal jadi keributan di sini. Sementara kami yang khusus dekat Rempang ini, kami mau digeser. Kenapa orang itu mau dimasukkan?
Gunawan menyarankan pemerintah untuk memikirkan ulang wacana penempatan pengungsi Rohingya tersebut. Sementara itu, pemerintah Kota Batam mengatakan wacana penempatan pengungsi Rohingya di Pulau Galang telah dibahas saat rapat dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Forkopimda. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Kesehatan mental adalah topik diskusi besar di kampus-kampus Amerika, dan universitas-universitas itu sendiri terus-menerus menghubungi para mahasiswa mereka untuk memastikan mereka baik-baik saja. Banyak pelajar internasional yang belajar di Amerika mengatakan bahwa kekhawatiran ini merupakan hal yang baru bagi mereka, namun mereka menyambutnya dengan baik. Tim VOA melaporkan.
Berbicara tentang kesehatan mental adalah hal yang wajar bagi Elena Taylor, Direktur Senior Kesejahteraan Mahasiswa di Universitas Marymount di Arlington, Virginia.
Mental health impacts really kind of everything that we do. College is a really challenging time for students. Lots of changes.
Kesehatan mental sangat mempengaruhi semua yang kita lakukan. Perguruan tinggi adalah masa yang sangat menantang bagi para mahasiswa. Banyak perubahan. Mereka yang baru beranjak dewasa dihadapkan pada banyak persoalan terkait identitas, jenis pekerjaan apa yang ingin mereka miliki, apa keahlian mereka.
Apa yang dialami mahasiswa internasional di kampus barangkali lebih berat, kata Taylor. Mereka mungkin menghadapi kendala bahasa, tekanan finansial, dan kerinduan akan kampung halaman.
They're in the middle of two different cultures. I think they have their home culture and they're trying to navigate a new culture.
Saya kira mereka berada dalam dua budaya yang berbeda. Mereka berusaha menavigasi budaya baru dan ini menciptakan banyak stres.
Mahasiswa baru Universitas Marymount, Anujin Chanmani, berasal dari Mongolia.
Like last week, I was kind of depressed because of homesick.
Minggu lalu saya agak depresi karena rindu kampung halaman. Dan meskipun saya sedang menyesuaikan diri di sini, ada sesuatu seperti lubang yang membuat saya rindu rumah dan keluarga saya.
Untuk mengatasi depresinya, Chanmani mendaftar untuk menjalani sesi terapi.
Well, I think mental health is important and well-being, but in my country,
saya pikir kesehatan mental itu penting. Tetapi di negara saya, masyarakat tidak memedulikannya. Dan di sini, masyarakat memedulikannya. Ini menguntungkan.
Mahasiswa baru Universitas Marymount, Ayush Patel dari India, mengatakan bahwa ia baik-baik saja saat ini. Namun ia menyambut baik upaya terus-menerus kampus untuk memelihara kesehatan mental para mahasiswanya.
Mental health is the most important thing that individual should have because I was in depression.
Kesehatan mental adalah hal terpenting yang harus dimiliki seseorang. Saya pernah mengalami depresi dan tidak menyadarinya pada saat saya masih di sekolah menengah atas. Ketika saya berada di Amerika Serikat, saya menyadari hal ini.
Banyak pakar kesehatan universitas mengatakan bahwa mahasiswa internasional yang belajar di Amerika umumnya sangat kuat secara mental, sehingga tangguh menghadapi tantangan sehari-hari dalam kehidupan kampus. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Masih bersama VOA This Evening. Kampanye pemilihan Presiden Indonesia 2024 mulai memanas. Pertarungan elit politik dan para pendukungnya tidak saja sebatas gagasan dan program, tetapi juga peran tradisional gender, bias dan prasangka buruk terhadap perempuan, atau dikenal sebagai misogini, ikut mewarnai pemilihan Presiden kali ini. Eva Masrieva mengupasnya berikut ini.
Suami-suami yang terjerumus ke dalam penjahatan itu karena istrinya tidak baik.
Itulah petikan pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat berbicara di sebuah acara di Kota Padang, Sumatera Barat 17 Desember lalu yang memicu kontroversi dan menimbulkan kemarahan sejumlah aktivis perempuan. Jika Anda kurang jelas mendengar pernyataan Mahfud tadi, Pak Mahfud mengatakan bahwa dalam banyak kasus, suami yang terjerumus dalam korupsi adalah karena istrinya tidak baik, karena tuntutan istrinya. Suami tidak punya pilihan lain sehingga terpaksa ngutip sana, ngutip sini, karena ibu-ibunya. Upaya Mahfud mengklarifikasi hal itu di Hermitage Jakarta pada 22 Desember tidak menyurutkan kemarahan publik. Namun Mahfud bukan satu-satunya tokoh masyarakat yang mengeluarkan pernyataan yang kental bias gender seperti ini. Sebelumnya, beberapa tokoh lain dan bahkan media menjuluki Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai sosok yang ambisius, keras, dan dominan. Hanya karena ia menentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau berani berbeda pendapat di depan publik.
Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?
Dalam kasus indikasi campur tangan orang kuat dalam keputusan Mahkamah Agung yang mengubah aturan hukum tentang batas usia minimal seorang calon presiden dan wakil presiden yang kemudian memuluskan jalan bagi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres, kemarahan publik mengarah pada ibu negara Iriana. Sejumlah media bahkan secara terang-terangan menyebut Iriana sebagai dalang yang menggunakan berbagai cara untuk memuluskan langkah putranya. Mantan Komisioner Komnas Perempuan Yunianti Huzaifah menyesalkan banyaknya stereotip yang dilabelkan terhadap perempuan.
Orang sibuk dengan stereotip-stereotip buat perempuan-perempuan yang berpotensi dikandangkan. Dia tidak punya peran publik yang signifikan, dia hanya peran-peran ornamental, dia tidak kelihatan. Karena kayak Bu Ani Yudhoyono tuh rupanya begitu saya ketemu orang yang sangat cerdas, lingkungannya cukup bagus, visioner. Kita lihat Butin dengan PP10 mencegah seluruh pegawai negeri untuk melakukan poligami. Menurut saya prestasi-prestasi itu tidak dimunculkan.
Gerakan perempuan di Indonesia memang berkembang sangat pesat pasca reformasi 1998. Namun aktivis dan penulis independen Julia Suryakusuma juga mengingatkan menguatnya konservatisme yang tak jarang menggerus upaya memajukan perempuan.
This nothing new, bukan sesuatu yang baru sama sekali.
Akan terus muncul-muncul lagi gitu ya, Mbak
Julia. Ya, ini cuman masalah kadar aja gitu, masalah derajat lebih akut gitu. Tidak berarti bahwa ini akan menurun gitu, karena konservatisme di seluruh dunia juga meningkat. Gitu.
Disinilah peran penting masyarakat sipil yang kritis dan tahan banting agar senantiasa ada kontrol terhadap upaya mengikis demokrasi.
Amerika Serikat memiliki fondasi kebebasan pers yang kuat yang tercantum dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika. Akan tetapi, tahun ini, batasan-batasan kebebasan tersebut diuji dengan terjadinya penggerebekan, penggeledahan, serta surat panggilan pengadilan terhadap sejumlah media yang dianggap sejumlah pegiat menyulitkan kerja-kerja pers. Berikut laporan selengkapnya.
Penggerebekan ke sebuah kantor surat kabar kota kecil di Kansas pada musim panas lalu menarik perhatian dunia. Video rekaman menunjukkan polisi menyita peralatan dan sejumlah materi di kantor Marion County Record dan kediaman salah satu pemilik surat kabar tersebut, Joanne Mayer. Akibatnya, kepala kepolisian kota Marion diberhentikan sementara dan kemudian mengundurkan diri. Para pengamat menyebut tindakan polisi dalam peristiwa itu sebagai salah satu pelanggaran kebebasan pers paling mengerikan di Amerika pada tahun 2023. Gabe Rodman dari Komite Reporter untuk Kebebasan Pers mengatakan kasus itu menggarisbawahi pentingnya kebebasan pers.
It's just important that law enforcement and other government.
Penting bagi penegak hukum dan pejabat pemerintah lainnya di seluruh negeri untuk memahami peran pers. Penting pers sebagai pemantau, sebagai pengawas pemerintahan.
Bagi pegawai surat kabar Marion County Record, perlawanan merupakan keniscayaan. Eric Mayer adalah penerbit sekaligus salah satu pemilik surat kabar tersebut.
There's also a lot of people who are.
Ada juga banyak orang yang mudah terintimidasi dan mereka perlu memahami mereka tidak boleh begitu saja menerimanya dan ada orang-orang di luar sana yang akan mendukung mereka.
Situs web The US Press Freedom Tracker mencatat berbagai pelanggaran kebebasan pers di Amerika dari markas mereka di Brooklyn, New York. Kristin McCudden adalah redaktur pelaksana situs tersebut.
Kebebasan pers berdampak langsung pada kita semua. Kita semua adalah warga negara dan penerima informasi. Dan informasi yang diberitakan secara jujur, tanpa takut diintimidasi, memengaruhi kita semua.
McCudden melihat tren lain yang mengkhawatirkan, termasuk pengekangan dalam bentuk perintah pembungkaman. Situsnya telah mencatat sedikitnya 10 kasus perintah pembungkaman, termasuk di negara bagian Alabama, Missouri, dan North Carolina pada tahun 2023. Kembali, McCudden.
Tahun 2023 menunjukkan kepada kita bahwa wartawan dan jurnalisme masih berada di bawah ancaman di Amerika Serikat.
Rodman mencontohkan kasus reporter Amerika Catherine Herridge yang dapat dianggap melakukan penghinaan terhadap pengadilan jika dia tidak mengungkap narasumbernya dalam rangkaian liputan investigasinya pada tahun 2017.
That case is a...
Kasus itu adalah gambaran nyata perlunya Undang-Undang Perlindungan Saksi Federal.
Undang-Undang Perlindungan Saksi dapat melindungi wartawan dari paksaan untuk mengungkap informasi, termasuk nama narasumber. Untuk Liam Scott, Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Sebuah perusahaan di California mengubah pesawat berbahan bakar jet sehingga dapat menggunakan bahan bakar hidrogen guna mengurangi emisi yang membahayakan lingkungan. Selengkapnya bersama tim VOA.
Setelah melakukan persiapan, pilot uji coba Alex Kroll siap untuk lepas landas dari Bandara Udara dan Antariksa Mojave di negara bagian California. Kepada menara kendali, ia menyatakan siap untuk menyalakan mesin hidrogen.
Mojave Tower, Lightning One, ready for hydrogen powertrain start.
Perusahaan Universal Hydrogen yang berbasis di California kini dapat melakukan perombakan terhadap pesawat yang menggunakan bahan bakar jet atau aftur agar dapat beroperasi dengan hidrogen. Mark Cousin adalah direktur utama perusahaan tersebut. Menurutnya, modifikasi bahan bakar ini akan mengurangi emisi karbon di industri penerbangan karena hidrogen hanya menghasilkan panas dan air. Kepada VOA, Mark menunjukkan tempat keluarnya air melalui saluran pembuangan, di mana air tersebut akan keluar dari belakang pesawat dalam bentuk uap. Jadi, daripada meninggalkan jejak CO2 atau karbon dioksida dan nitro oksida, serta hal-hal lain yang keluar dari belakang turbin gas, pesawat tersebut akan meninggalkan jejak air. Daripada membakar hidrogen dalam turbin gas seperti bahan bakar pesawat, teknologi ini memanfaatkan reaksi hidrogen dengan udara dalam sel bahan bakar untuk menggerakkan motor listrik. Dengan melepas jumlah kursi pesawat guna memberi ruang bagi sel hidrogen, maka jumlah penumpang yang dapat dimuat dalam pesawat tersebut juga berkurang. Loris Gleiner adalah insinyur teknik mesin yang menjabat sebagai direktur bagian mesin di Universal Hydrogen. Menurutnya, hal tersebut diimbangi oleh efisiensi hidrogen yang lebih besar. Loris mengatakan, untuk pesawat penumpang berukuran sedang, mereka merasa cara ini akan lebih baik, karena mesin berbahan bakar hidrogen tersebut 2 kali lebih efisien, artinya mereka dapat terbang 2 kali lebih jauh dengan menggunakan jumlah hidrogen yang sama. Perusahaan Universal Hydrogen ini berupaya untuk mengusahakan agar pesawat-pesawat pengguna bahan bakar hidrogen tersebut dapat beroperasi secara komersil pada tahun 2026 dan melayani rute penerbangan hingga 3 jam dalam perjalanannya. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Sebuah restoran mewah baru untuk anjing telah dibuka di Roma, Italia, dan banyak dipuji sebagai restoran yang sukses besar. Pengunjung bisa memastikan sahabat setianya yang berkaki 4 bisa mendapatkan makan malam semewah dirinya. Tim VOA melaporkan.
Nama restoran itu, Fiuto, sebuah kata dalam bahasa Italia yang digunakan untuk menunjukkan indera penciuman. Setiap meja makan di sana dilengkapi keranjang untuk anjing duduk atau istirahat sambil berleha-leha. Terletak di Ponte Milvio di ujung utara Roma, restoran ini sebetulnya terbilang baru. Namun, popularitasnya sulit tertandingi. Para pengunjung bisa memilih makanan untuk mereka sendiri dan untuk anjing mereka dengan beragam pilihan daging, ikan, dan sayuran. Salah satu pemilik bersama restoran itu, Marco Turano, mengatakan, kunci popularitasnya adalah bahwa banyak pemilik anjing di Italia yang berusaha keras untuk menyenangkan teman-teman kaki empat mereka.
Oggi il cane viene visto come un membro della famiglia.
Saat ini anjing dianggap sebagai anggota keluarga sehingga dipandang dan diperlakukan seperti anak kecil dalam segala hal. Kalau ada yang jalan-jalan, anjingnya ikut dibawa kemanapun, ke restoran, ke pantai, ke jalan raya, dan kemana-mana.
Teresa Vera, pemilik anjing poodle bernama Zoe, mengaku senang dengan kehadiran restoran itu.
Diciamo che se io trovassi il principe azzurro farei anche un figlio.
Kalau kelak saya bertemu pangeran impian saya, saya mungkin akan punya anak. Namun sementara ini saya memiliki anjing ini sejak 2,5 tahun yang lalu, dan karenanya sepanjang hidup saya, cinta dan perhatian saya tertuju padanya, termasuk membawanya ke restoran ini.
Makanan anjing disiapkan di dapur yang sepenuhnya terpisah. Kokinya yang khusus untuk makanan anjing, Luca Gramatico, sebetulnya berprofesi sebagai pelatih anjing. Tetapi karena tertarik pada makanan, ia memutuskan untuk menerapkan keahliannya untuk menyiapkan makanan mewah untuk anjing. Ia menegaskan bahwa presentasi sangat penting bagi makanan anjing. Gramatico mengatakan sangat jarang kliennya memalingkan muka dari mangkok yang berisi makanannya. Setiap meja diberi pemisah yang menutup pandangan anjing sehingga anjing tidak dapat melihat satu sama lain. Tapi itu tidak berarti kisah cinta tak pernah terjadi di restoran ini.
Abbiamo avuto una serata dove due cagnolini hanno trovato l'amore, quindi.
Pada suatu malam ada dua anjing yang tampaknya saling jatuh cinta. Mereka adalah anjing Malta, jantan dan betina. Pemilik mereka kemudian bertukar nomor telepon karena mereka menyadari anjing-anjing itu saling suka.
Tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Setiap tahun, turis dari dalam dan luar kota New York tertarik untuk melihat jendela-jendela toserba di kota itu yang dipenuhi dengan hiasan Natal dan Tahun Baru. Berikut laporan selengkapnya. Musim liburan Natal dan Tahun Baru sangat terasa di kota New York. Jalan-jalan dipenuhi para pengunjung dari dalam dan luar kota yang ingin melihat sekilas dekorasi tahunan di berbagai toserba dan toko retail ikonik di sana. Diane Laurie adalah pengunjung dari kota Denver, Colorado. Ia mengatakan,
you never see anything like it. I come every year to see them. And
well, semuanya menakjubkan, luar biasa. Menakjubkan, kita tidak pernah melihat hal yang seperti ini. Saya datang setiap tahun untuk melihat hiasan ini dan setiap tahun hiasan-hiasan itu tak pernah mengecewakan.
Pendapat senada dikemukakan Christy Rushing dari Kentucky.
Oh, I think they're brilliant. They're spectacular. I mean, it's
saya pikir semuanya brilliant, spektakuler. Maksud saya, ini sesuatu yang belum pernah saya lihat. Saya lebih banyak melihatnya di internet. Jadi berada di sini dan melihat langsung semua ini sungguh menyenangkan. Dan saya juga menikmati kegiatan belanjanya.
Pajangan yang memesona ini bukan hanya menghibur para pengunjung toko, tetapi juga memberi manfaat finansial nyata bagi toserba-toserba itu pada era digital ini. Profesor N. Kong dari Fashion Institute of Technology mengemukakan.
They're a vital tool for retailers. And,
ini perangkat vital bagi para pengecer. Hiasan-hiasan ini juga menjadi jembatan antara dunia retail fisik dan dunia retail digital. Mereka juga memberi kesempatan besar untuk menawarkan cerita dan melibatkan para pelanggan dengan cara yang tidak dapat ditiru platform online manapun.
Etalase berhias ini telah menghiasi jalan-jalan kota New York selama satu abad lebih, kata Kong.
Holiday windows and windows in general go back to the late 1800s.
Etalase Natal dan Tahun Baru dan etalase pada umumnya bermula dari akhir 1800-an dan awal 1900-an dan kini semakin disempurnakan. Jendela etalase Natal dan Tahun Baru selalu menjadi hadiah untuk kota ini.
Hiasan tahun ini mencakup pajangan berlian dari Tiffany, diorama kota New York dan Paris oleh Saks Fifth Avenue yang dibuat bekerja sama dengan Dior. Efek cahaya, krom, dan cermin di Bergdorf Goodman, juga kemitraan bertema Wonka di Bloomingdale's, yang terinspirasi oleh film baru keluaran Warner Brothers. Melihat ramainya jalan-jalan di berbagai lokasi pajangan spektakuler itu, hiasan Natal dan Tahun Baru di etalase tampaknya masih akan tetap menjadi tradisi di New York hingga beberapa tahun mendatang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.